Добрый вечер. У Менску 22-я година. На хвалях Ночной Свободы с вами Ганна Соусь. Нашим гостем будзе адзін з лідараў маладога фронту Артур Фінкевіч. Сёння ў Празе ён браў удзел у канферэнцыі «Дысідэнты і свабода» ў рамках фестывалю фільмаў праваабарончай тэматыкі «Адзін свет». У начных доследах мы пагаворым пра ўзаемаадносіны паміж моладзевымі актывістамі і іх бацькамі. Прагучыць рэпартаж з прэзентацыі беларускага перакладу кнігі Аляксандра Ірванса «Роўна-роўна». Мы пагаворым таксама пра феномен сацыяльных сетак. На гэтым тыдні мы даследуем якасць водаправоднай вады ў розных рэгіёнах Беларусі. Сёння пра сітуацыю ў Віцебску.
Бак показателям, пока вода у нас соответствует. По содержанию железа, покуль еще вода наша далекая от того смещения железа, какое там должно быть.
У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Осі міра». А ў «Начной шытанцы» заканчэнне апавядання Вінцэсі Мудрова «Страшны чалавек». Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сушыць мой калега Вячаслаў Ракіцкі. Калі ласка, Вячаслаў.
Дзякуй, Ганна. Добры вечар. Расійская кампанія «Газпром» заявіла пра аднаўленне паставак газу ва Украіну. Пасля сённяшніх тэлефонных перамоваў прадстаўнікі «Нафтагаза Украіны» і «Газпрому» заявілі пра развязанне спрэчкі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш прыняў у Белым доме сенатара Джона Маккейна і выказаў яму сваю падтрымку як рэальнаму кандыдату ад рэспубліканскай партыі на прэзідэнцкіх выбарах. Джон Маккейн перамог на праймерыс у 4 штатах і забяспечыў сабе неабходную колькасць галасоў для вылучэння кандыдатам на прэзідэнта. Група краіну-экспартэраў нафты АПЕК прыняла рашэнне захаваць нязменным аб'ём здабычы нафты, нягледзячы на рэкордна высокія цэны. У аўторак ЗША заклікалі АПЕК павялічыць здабычу нафты, бо высокія цэны шкодзяць амерыканскай эканоміцы. Аднак міністры краіну АПЕК на сустрэчы ў Вені заявілі, што на рынак уплываюць фактары, незалежныя ад іх. Іран адмовіўся ад новых перамоваў з Еўразвязам пра сваю ядзерную праграму. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што Іран будзе весці перамовы толькі з міжнародным агенцтвам у атамнай энергіі. Прадстаўнік парламенцкай асамблеі Рады Еўропы выпраўляецца ў Ерэван, каб дапамагчы ўладам Арменіі ўрэгуляваць крызіс, які ўзнік у краіне пасля прэзідэнцкіх выбараў. Прэзідэнт Арменіі Роберт Качарян адхіліў заклікі міжнароднай супольнасці адмяніць надзвычайнае становішча ў Ерэване.
Вячаслаў Ракіцкі працягвае сачыць за падзеямі ў свеце. Наступны выпуск навінаў у нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Юрась Бушлякоў раскажа пра падзеі ў Беларусі.
Міліцыянты ў Бабруйску ўварваліся ў прыватны дом, які выкарыстоўваецца мясцовымі дэмакратычнымі актывістамі як грамадскі цэнтр. Праводзячы ў доме ператрус і канфіскуючы пакункі з газетаю «Свабода», міліцыянты збілі палітыка Алеся Чыгіра і праваабаронцу Ігара Ходзьку. Моладзевы актывіст Максім Сергеец арыштаваны на 5 сутак. Суддзя Цэнтральнага суду Менску Таццяна Паўлючук прызнала Сергейца вінаватым у распаўсюджванні лістовак з інфармацыяй аб адзначэнні ў Менску 25 сакавіка 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Суддзя Цэнтральнага раёну Гомелю Жанна Андрэйчык пачала разгляд скаргі Дзмітра Жалезнічэнкі на яго паўторнае адлічэнне з Гомельскага універсітэту імя Скарыны. На судовае паседжанне Жалезнічэнку прывезлі ў Гомель з Жлобіна, дзе ён служыць у войску.
Позву маці прывезла ў суботу, так адпусцілі сюды. Камандырота прыехаў яшчэ адзін ахоўнік.
Доводаў шмат.
Сутнасць мяне вінавачваюць у тым, што я нібыта зрабіў, калі ўжо не быў студэнтам. Акрамя таго, універсітэт чарговы раз наступіў на свае ж самыя граблі, як і мінулы раз. Там не было згоды правкама, там адлічылі суперканструкцыямі на адукацыі. Усё, што зафіксавана ў матывіроцыі папярэдняга рашэння суду. Будзем на гэта і біць.
Змяншэнне паставак расійскага газу ва Ўкраіну часткова закранула і Беларусь. Пра гэта заявіў генеральны дырэктар Белтрансгазу Уладзімір Маёраў. У другой палове дня сёння прадстаўнік канцэрну «Газпром» паведаміў, што Масква і Кіеў дамовіліся аб вырашэнні газавага канфлікту. У горадні пачаўся паказ стужак 10-га ўсесветнага фестывалю праваабарончых дакументальных фільмаў «Адзін свет 2008». Фестываль адначасова стартаваў сёння ў 12 гарадах Еўропы і Амерыкі, у прыватнасці ў Брусэлі, Вене, Мадрыдзе, Парыжы, Празе, Нью-Йорку і Сан-Паўлу. Акцыя праводзіцца чэшскай арганізацыяй «Чалавек у бядзе» і сёлета ўпершыню праходзіць у Беларусі.
Юрась Бушлякоў пра падзею ў Беларусі. А зараз увага, конкурс «Начной свабоды».
Конкурс «Виграй книгу свободи». Кожний день від понеділка до п'ятниці на хвалях «Ночної свободи» ми задаємо питання. Першим дошли правильний відказ праз СМС на номер 391-22-24 і отримай книгу з серії «Бібліотека свободи».
На гэтым тыдні у начной чытанцы свае творы чытае пісьменнік Вінцэс Мудроў. Аўтарам якой з кнігаў серыі «Бібліотэка свабоды» з'яўляецца Вінцэс Мудроў. Варыянты адказу. Першы – «Беларуская Атлантыда», другі – «Альбом сямейны», трэці – «Прыгоды Араў Беларусі» і чацвёрты варыянт – «Вострая брама». Мы чакаем вашых адказаў праз СМС-паведамленні на нумар 391-22-24 цягам гэтай гадзіны жывога эфіру «Начной свабоды». Той, хто першым дасць правільны адказ, выйграе гэтую кнігу з серыі «Бібліотэка свабоды». Не забывайцеся напісаць сваё імя, каб мы мелі магчымасць ужо сёння назваць пераможцу ў эфіры. І яшчэ раз паўтару пытанне. Аўтарам якой з кнігаў з серыі «Бібліотэка свабоды» з'яўляецца Вінцэс Мудроў? Першы варыянт «Беларуская Атлантыда», другі – «Альбом сямейны», трэці – «Прыгода Араў Беларусі», чацвёрты – «Вострая брама».
Дорогие минчане и гости столицы, я хочу с вами думкой своей поделиться. Карацей, это дивно, а лес и льви, мы в столице живем, небы на две семьи. Мы живем одночасово у двух городах, по твоей не особой, срывая нам дах. Дык не ужешь нам николи, не склеить, не сшить, Минск и Минск, две полой столичной души.
Композиція НРМ «Мінск і Менск» гучить для гостя «Ночної свободи» активіста «Молодого фронту» Артура Фінкевіча. І він тепер у празькій студії «Радіо Свобода». Артур, добрий вечір.
Вечір добрий.
Артур, сьогодні ровно місяць, як вас визволили з Могилевської слідчої турми. Це було 5 лютого. Це ваша перша поїздка за межу по визволенні?
Так, це перший раз, коли я за межу.
А ті ви не боялися оказатися у списі невиязних?
Я думаю, что я в списке этих невыездных, тому я выезжал праз Россию, ехал тягником до Москвы, оттуда летел праз самолетом с Шереметьево.
Артур, а вы первый раз у Празе? Какое уражение у Вогули зарабил на вас этот город?
Так, я первый раз у Празе. Город на меня зарабил уражение абсолютно позитивное, потому как это историчный город, историчный центр Усходней Европы. Тут Франциск Скорина написал первую белорусскую книгу, Библию, скажем так. Я думал сходить до того места, где это отбылось, але, на великий жаль, сегодня просто-напросто не поспел.
Але, напевно, поспеете, бо вы еще несколько дней в Празе будете, да?
Ну, думаю, что я это зроблю.
Артур Фінкевіч сьогодні брав удзел у конференції «Дисиденти і свобода» у рамках фестивалю правоабарончого кіно «Один світ» у Празі. І я хочу зараз пропонувати нашим слухачам і Артуру послухати сюжет моєї колеги Олени Коваровой, яка присутнішала на конференції.
Дисиденти з шести країн приїхали у Чехію, де сьогодні відкривається 10-й юбілейний фестиваль фільму правоабарончої тематики «Один світ». От Білорусі організатори запросили Артура Фінкевіча, з якого, як було сказано, ще не вивітрився туремний дух. З дня його визволення з колонії минув ровно місяць. Артур, однак, говорив більш не про свій опит, говорив про Казуліна і Кіма, про кримінальний переслід таких же, як ён, молодівих активістів. Калі пра свой лёс расказваў грамадскі актывіст з Бірмы Мін Зін, было ў яго аповедзі шмат знаёмага. Да дэмакратычнага руху далучыўся ў 14 гадоў, калі арыштавалі яго старэйшых брата і сястру. Быў выгнаны са школы і пераследаваны, эміграваў на Тайвань.
Моя краіна – Бірма, краіна аграрная. Тут няма развітай індустрыі, рабочага клясу, прафсаюзаў, як у еўрапейскіх краінах. Гэта вялікая розніца. Асноўная апора для пераменаў у Бірме – гэта студэнты і будысцкія манахі. Я думаю, што мы ўбачым свабоду ў Бірме неўзабаве, але гэта будзе не проста, як змена ночы на дзень. Гэта будзе працэс доўгага пераходу.
Асвальда Вальдес назваў сябе адным з 2 мільёнаў уцекачоў з Кубы. Ён быў адным з заснавальнікаў ліберальна-дэмакратычнай партыі Кубы. У часе масавых працэсаў над дысідэнтамі атрымаў 18 гадоў турмы, адкуль быў умоўна вызвалены з прычыны дрэннага стану здароўя. Вось як кубінскі дысідэнт адказаў на пытанне, ці маюць шанцы еўрапейскія дыктатары паўтарыць рэкорд Фіделя.
No, realmente no creo que vaya a suceder, afortunadamente.
На шчасце, думаю, у Еўропі не стане тое самае, што на Кубе. Хаця ў Беларусі няма такіх дэмакратычных інстытутаў, як у астатняй Еўропе, але там ёсць актыўныя дэмакратычныя сілы, якія ціснуць на рэжым. Беларусь альбо Расею нельга ізаляваць ад Заходняй Еўропы так, як Кастра ізаляваў ад астатняга свету Кубу.
Вацлаў Гавал прапанаваў стварыць свайго роду грамадскую ААН для супольнага інфармавання аб парушэннях правоў чалавека і адпаведнага ціску на ўрады-парушальнікі. Паводле прапановы Вацлава Гавала, такая міжнародная ініцыятыва магла б мець назву «Свет супраць гвалту».
Алена Ціхановіч з канферэнцыі «Дысідэнты і свабода», якая прайшла ў рамках фестывалю праваабарончага кіно «Адзін свет» у Празе. Гостем на гэтай канферэнцыі быў адзін з лідараў маладога фронту Артур Фінкевіч, і ён зараз у пражскай студыі. Артур, а пра што вы яшчэ гаварылі, апроч вызвалення Казуліна Кіма на канферэнцыі?
Я гаварыў пра тое, што зараз адбылася от некалькі дзён таму ў Менску прэсавая канферэнцыя з удзелам моладзевых лідараў, з удзелам прадстаўнікоў розных грамадскіх арганізацый, у тым ліку маладога фронту, і на якой мы абвесцілі аб тым, што мы будзем прымаць актыўны ўдзел у грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Я казаў пра тое, што вось гэтая тэма для Беларусі зараз актуальная, як ніколі. Зараз больш паловы насельніцтва Беларусі падтрымліваюць гэтую ідэю вступлення Беларусі ў еўразвяз. І па чутках зараз у восені рыхтуецца канстытуцыйны акт з Расіяй, калі Медведзеў за некалькі дзён да абрання на пасаду прэзідэнта заявляе пра тое, што інтэграцыя Беларусі з Расіяй магчыма толькі ў выпадку, калі Беларусь уваходзіць склад Расіі, для нас непрымальны, і нам трэба нейкім чынам адказваць. Таму мы мусім праводзіць кампанію пра заходнюю, пра еўрапейскую, таму ось менавіта еўрапейская Беларусь мусіць адказваць на гэтыя крокі, на гэтыя захады з боку Расіі. Таму мы будзем збіраць подпісы, збіраемся каля 1 мільёна подпісаў сабраць, праводзіць акцыі, розныя там акцыі масавыя, там раздачы матэрыялаў, распаўсюд нейкіх газетаў, там друкаваных і гэтак далей. То бок вывешванне сцягоў еўрапейскіх, нацыянальных, і папулярызаваць саму тэму еўрапейскага звяза сярод беларусаў, таксама распаўсюджваць матэрыялы, звязаныя з 12 прапановамі еўракамісіі да цяперашніх беларускіх уладаў, і таксама паведамляць пра тое, што ў нас ёсць палізняволеныя.
А скажыце, калі ласка, а на канферэнцыі які-небудзь выступы ўдзельнікаў у вас уразілі, ці вы нейкія паралелі праводзілі паміж беларускай сітуацыяй, там сітуацыяй у Бірме, напрыклад, там ці ў Кубе?
Разумееце, як бы ва ўсіх гэтых краінах сітуацыя адрозная ад беларускай, і я лічу, што проста в адрозненні ад усіх астатніх у нас сітуацыя зменіцца значна хутчэй. Нам, то бок, у нас, мне падаецца, засталося крышачку, і мы будзем жыць у вольнай краіне з нармальным цывілізаваным прэзідэнтам, і будзем жыць у вольнай еўрапейскай сям'і. Толькі трэба зрабіць кожнаму з нас вырашальны крок просто.
У студыі «Начной свабоды» адзін з лідараў маладога фронту Артур Фінкевіч. Ён больш за 2 гады правёў у зняволенні і месяц таму выйшаў на свабоду. Артур, што на вас зрабіла найбольш моцнае ўражанне ў гэты першы вольны месяц?
Напевно, тое, што ўсё ж такі за гэтыя два гады грамадства беларускае змянілася, я перакананы, што грамадства стала больш дэмакратычным і грамадства стала больш незадаволеным палітыкай беларускіх уладаў. Нават тыя ж пенсіянеры, нават тыя людзі, которые атрымлівалі да гэтых сацыяльныя льготы, зараз яны іх пазбавіліся, і нават тыя ж пенсіянеры, і вось гэтыя сацыяльнікі, значыць, яны, скажем так, вельмі незадаволеныя тым, што ў нашай краіне адбываецца. Таксама, да ўвогуле, па сутнасці, мне так падаецца, што рэйтынг Лукашэнкі зараз складае там не больш 25-30%, это то бок, нават калі б адбыліся выбары сёння, там, калі была б альтэрнатыва абсалютна нармальная, то бок я лічу, што больш проста ён бы не набраў.
Сёння вашаму паплечніку Дмітру Хвідаруку споўнілася 20 гадоў. У вас ёсць магчымасць у жывым эфіры «Начной свабоды» павіншаваць Дмітра, калі ласка.
Ну, дзякуй вялікі вам за такую магчымасць. Хацеў бы павіншаваць Дмітра, пазычыць яму всего самого найлепшого, здоровья, счастья, поспехов во всем, за что бы он ни брался. Я думаю, ну, безумовно, во всем добрым, во всем чудовным, щирым и чистым, скажем так. И хотелось бы позычить ему эмоции физичные, духовные. І все тады, все остатнее само прийде, я переконана.
Гость «Начной свободы» Артур Фінкевіч, і вось про яго говорить активістка «Молодого фронту» Наста Палажанка.
Артур Фінкевіч зовсім неспроста з'являється лідером «Молодого фронту», бо менавіта Артур вельмі близький по тематиці молоді. Вельмі щирий добрий хлопчик, який став сябром для шматліких, і який безпречно з'являється представником «Молодого фронту». Артур Фінкевіч – це той, хто весь той протяглий час, скільки за його змагалися, скільки була акція солідарності, з'являвся символом надії, символом свободи для білоруської молоді. Тому я впевнена, що цей чоловік зараз варто всього самого найліпшого. І ми тих, хто підтримували його той час, будемо підтримувати його і надалі. Ну, що тичиться мені, Артур, він вельми просто щирий чоловіше, з яким вельми приємно бавлять час, з яким вельми приємно розмовляється не тільки про ніяку політичну ситуацію на Білорусі, але і про шматлікі особисті моменти у своєму житті. Артур – справді надійний сябра і чоловік, якому можна завжди довіряти, до якого можна віщати мати ніяку приватну гуторку, який весь час зрозуміє і допоможе.
Наста Палажанка пра аднаго з лідараў Маладога фронту Артура Фінкевіча. Ён нарадзіўся ў Менску 8 лютага 1985 году, скончыў Менскую вучэльню нумар 38, потым паступіў у Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва, але правучыўся толькі 2 гады, сышоўшы ўлетку 2005 году. Не здаў своечасова сесію, паколькі адбываў адміністрацыйнае пакаранне ў турме над Крэсціна. Тепер Артур – студент факультету політології Європейського гуманітарного університету у «Молодому фронті» 2001 году. У 2006 трапив на хімію за політичні графіті у часі президентської виборчої кампанії. У снежні 2007 году суд дав йому 1.5 года зняволення за дробне порушення правил внутрішнього розпорядку під час відбуття покарання у Могилевській спецкомендатури. І ось 5 лютого, як я вже говорила, Артура визволили з-під варти. Артур, я ведаю, што вы хочаце наведаць у Празе Алексея Шыдлоўскага, які недавно папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. А вам у свой час, ведаю, таксама прапаноўвалі з'ехаць з Беларусі. Як вы ўвогуле ставіцеся да палітычнай эміграцыі?
Прабачце, можна я спачатку падзякую Насту за яе добрыя словы. Хацелася б падзякаваць і сказаць, што яна таксама абсалютна шчыры, цудоўны чалавечак. Якбы все мы яе любім, шануем. И будем это робить, скажем так. На конт Алексея Шыдлоўскага и на конт политической эмиграции, скажу так, разумеете, каждый выпадок, и он сам по себе уникальный. И, как я сказал, судить и осуджать человека, когда он съезжает, абсолютно неправильно. То бок, каждый человек мая, ну, за собой, я лечу, мая право покидать такую махчимость, то бок... хтось, ну, кожен мусить ахвяровати тим, чим він здольний ахвяровувати, скажем так. На випадку Алексея, которому погрожало там 8-9 годов зневолення, розумієте, я тільки за те, що він все ж таки в даденій ситуації з'їхав, бо все ж таки, ну, я лечу, что он тут принесе больше корысти, чем сидячи за кратами 8-9 годов. Хотелось бы съездить до его, але, насколько я разумею, это недзе, он находится недзе под Брно. Брно это недзе на усходе Чехии, это в 210, по-моему, километрах от Праги. Не ведаю, на Урате, напевно, у меня трымается до его съездить, але тем не меньше, может быть, поспробую с ним хоть по телефоне поразмовлять.
Дякую, Артур. Ось зараз ми маємо ще можливість послухати розваги Вацлава Гавла, які сьогодні прогучали на початку празької конференції. Вацлав Гавл пропонував порозважати над тим, як люди становяться дисидентами і наскільки складний і непредказальний може бути їх льос.
Ясно з тим, що дисидент не професія.
Я міркую, що дисидент – це не професія, яку чоловік у певний момент свого життя вибере. Звичайний громадянин, який живе звичайним життям, раптом не може вирішити, от завтра буду дисидентом. Так не буває. Просто вирішаєте робити одну свою справу, яка вам здається більш правильною, сумленною, чим інша. Це цілком громадянський вибір. Але цей вибір, це рішення вас орієнтують у певному керунку. І неузабаві ви стоїте перед іншою, серйознішою дилемою – быть у гармонии с самим собой, со своим сумлением, иметь отчувание, что не здраджуете сами себе, або занять пристосованскую позицию, подначалиться тому, что все остальные робят. Але коли человек зробил той первый крок, а за ним лягично другие, третий, дык одного дня он доведается, что его называют диссидентом. Мой досвід, досвід моїх сябров з Харти 77 і інших незалежних ініціативів, які змагалися за права чоловіка, принес одну важную виснову. Гэта виснова, що нельга розлічваць на хуткий поспех. Може стаць, що шматгадовые донкіхоцькі, усімі высмейваныя намаганні, празбег многіх обставинаў раптам принесуць нечаканы хэппі-энд. Може, однак, так само стать, что ніякий хэппі-энд не здарыцца, будуць толькі працягвацца пакут і бяда і ўзмацняцца пераслед.
Я дадам, што Вацлаў Гавал адзін з прыкладаў таго развіцця падзеяў, калі дысідэнт прыходзіць да ўлады. У часы камунізму ў ЧССР драматург Гавал стаў адным з ініцыятараў Харты 77, за што адседзеў каля 4 гадоў у турме. У выніку аксамітнай рэвалюцыі 1989 году Гавал стаў прэзідэнтам Чэхаславаччыны, а пазней два тэрміны быў прэзідэнтам Чэхіі. Гавал пастаянна выказвае сваю салідарнасць з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, уздымае пытанне Беларусі ў сваіх публікацыях і выступах. Артур, напэўна, сваю салідарнасць сёння Вацлаў Гавал выказаў і вам. Якое ён уражанне на вас зрабіў?
Ну, шчыра кажучы, гэта нейкі такі своеасаблівы такі узор усходнеевропейскага такога прэзідэнта, які прыйшоў до улады в свой час шляхом аксамитной революции. Человек, который весь час подтримливал на самом деле демократичную оппозицию в Беларуси, который заужды сустракался с ейными представниками и допомагал шерогу белорусских, как тут казали, диссидентов, хотя мне это слово вельми не подобается. Ну,
як бы вы сказали?
Я бы сказал, те люди, которые съехали, скажем так, вымушены были съехать. Он допомагал им тут, скажем так, легализоваться. И все-таки тут диаспора в Усходней Европе самая великая белорусская. Значит, тут в свой час жил Василий Владимирович Быков. Гэта шмат об чем кажа. Потому что гэты человек все-таки з'являлся и з'являється для нас... Насамрэч, узором, гэта насамрэч найславнейшы сын Беларусі.
Да там, што ён на запрашэнне якраз такі Вацлава Гавла прыехаў у Чэхію, Васіль Быкаў. Артур, ваша маці Марыя Фінкевіч натуральна вельмі перажывала, калі вы былі за кратамі. Ці яна адразу падтрымала вашу актыўную грамадскую пазіцыю, ці не была супраць спачатку?
Безумоўна, любая маці як мусіць хвалюватися, мусить там підтримувати свого сина там і своє дитя. Це безумовно, мені здається, що це фізіологія спрацьовує. То, що дотичиться одразу чи не одразу підтримувала, ну, мені здається, що одразу. Тобто, не так. Отрималось просто на усіх моїх починаннях завжди мене підтримувала.
Зараз я пропоную вам послухати мою колегу Любов Луньову, думаю, ви її добре ведаєте. Вона розкаже про стосунки поміж активістами молодіжного руху і їхніми батьками, часом вельми непростые.
Після подій у 2006 году у Менску і в регіонах утворилося некілька молодіжних організацій і рухів. Молоді люди час від часу ладять флешмоби, акції солідарності зі своїми сябрами, сім'ями зниклих і політв'язнями. Студентів за їх громадську діяльність виключають з університетів. Супрацовники КДБ приходять на учебу і на працю. На межі студентам-опозиціонерам і молодіжним активістам роблять показальні піротруси. Усе більша кількість школьників удільничає у громадсько-політичному житті. Один з лідерів Молодого фронту Дмитро Дашкевич признався, що не думав під час затримання про своїх батьків і не просто складалися стосунки поміж ними.
По щирості сказати, я не турбувався ставленням до мене батьків. Медіа підінстинктивно, я сподівався, що вони мене зрозуміють, хоча, звісно, я потім продемонстрував час, вони спужалися, інстинкт самозахования, який завжди є у батьків, примусив їх недзе на першому етапі навіть виступати супроти мою діяльність.
Молодіжна активістка партії БНФ Юлія Сівцова відсиділа 15 суток у турмі на вулиці Окрестіна. Вона вчиться на 4-му курсі БДУ. Юлія оповіла, що час від часу зникають конфлікти з маті, бо вона не підтримує діяльність своєї дочки. Маті Юлії Лілія Сівцова потлумачила свою позицію.
Найважливіше, навіть на перше місце, ставлення учебу, а здоров'я. Так як то, що вона там була, скільки времени, самі розумієте, дай Бог, конечно, чтобы это прошло бесследно. Потом это же стресс. Для нее однозначно. Стресс для меня тоже. Я, например, всю ночь вообще не спала. Потом на втором месте уже идет учеба, потому что это тоже играет немаловажную роль, потому что, понимаете, мы учебу ее оплачиваем. Я, например, не вижу ни одного плюса конкретно для меня, вот для моей семьи.
Федор Черанков был днями выключен из учебы из Мазырского педуниверситета. Як поставился до этого его на батька, говорит Юрась Черанков.
Такі шалі, маті кришку більш готов сприймає, так хвалюється, боїться. А я криху підтримлюю більше, у свій бок тягнув. Ось таке у нас.
Поводле маті активістки Молодого фронту Касі Соловйової, її дочка заплатила високу ціну за свою діяльність. Касю відлічили з учоби і супроти її розпочали кримінальну справу за уділ у незарегістрованій організації, говорить Олена Соловйова.
Звісно, висока ціна, але, мабуть, потрібно уважати ее убеждения, а убеждения, в общем, правильные. Но я знаю, что все на благо верующему. Иногда нужно время для того, чтобы самого себя понять, поговорить с Богом и самоопределиться, и доповзрослеть. Я, как мама, я, наверное, уже готова к этому.
А пошним часом журналистам зредку доводилось бачить сцены у судах, коли батьки студента, якого арештовали на 10 суток за удел у акции, накидывались на его с кулаками у судовой зале. Мать одного из арештованных кричала сыну, якого выводили конвоиры, каб не приходил до дому, что она ему николи не даруя. Психологи кажуть, що це батьківська реакція на небезпеку для його дитя. Не кожен може у момент стресу справитися з емоціями. Але назиральники, особливо після того, як бачили, що у 2006-му на Костишинській площі вночі заставалися переважно студенти і неповнолітні, відзначають, що Білорусь, бодай, єдина країна, у якої діти здобувають свободу своїм батькам, а не наоборот.
Любов Луньова про взаємодочинення поміж молодіжними активістами і їхніми батьками. Артур, як би ви прокоментували цей сюжет?
Ну, от я на останню фразу відкажу так, що, ведаєте, і у Сербії, і в Україні революція робила менавіта молодь. Там і в Білорусі революцію буде робити менавіта молодь. Що дотичиться на конт взаємодочинення батьків з дітьми, на конт Касі Соловйова, я от хотів от просто ось вельми гэтая тема насамрэч нас кранає, вельми хвалює. Кася з'являється таким своєособливим узором, узором мужності, узором просто некої такої молоденької дівчини, яка просто з'являється неким таким показником мужності, стриманості, там, розумності і просто непохисності. Бо просто улічуючи узрост дівчинки, просто, ну, і те слова, і просто аналізуючи те слова, які каже ця дівчинка, просто, ну, не можеш просто не захоплятися. Тому вийшовши з кратів, скажімо так, що я, що з Міцер, ми були вельми вражені.
Дякую великий Артуру. Гостем «Ночной свободы» был один из лидеров «Молодого фронта» Артур Финкевич. Я желаю вам всего лепшего, силы, сила яна у вас есть. И я сподіваюся, что до перемоги, как вы сказали, зусім крыху засталося. Всего вам
так,
лепшего.
Так, дякую, всего вам найлепшего.
У Менску полова 11, на хвалях «Ночной свободы» с вами надалей Ганна Соусь. У наступную паўгадзіну нашага эфіру мы яшчэ пагутарым пра феномен сацыяльных сетак. Жыхары Магілёва адкажуць на пытанне, чаго вам не хапае ў інтэрнэце.
Я шукала фирмы туристичные, але у нас они заборонены.
По большому счету интернет-помойка. Очень много пустой информации.
Там есть все на самом деле. Надо уметь искать.
Прогучить репортаж с презентацией белорусского перекладу книги Александра Ірванца «Роўна ровна». На гэтым тыдні мы даследуем якасць водопроводной воды у розных регионах Беларуси. На сёння про ситуацию в Витебску. У передачі «Гукапіс» Александр Помідораў працягне аповід про гурт «Осі міра». А у «Начной шытанцы» заканчэнне аповісті Вінцэсія Мудрова «Страшны чалавек». Але найперш нагадаем про тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеці, побач са мною ў студыі зноўку Вячаслаў Ракіцкі.
І я вітаю тых, хто толькі што далучыўся до нашага ефіра. Пачну выпуск, як звычайна, з беларускіх падзеяў. Молодзевы актывіст Максім Сергяец арыштаваны на 5 сутак. Суд цэнтральнага раёну Менску прызнаў яго вінаватым у распаўсюдзе ўлётак пра адзначэнне ў Менску 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Бабруйску міліцыянты збілі палітыка Алеся Чыгіра і праваабаронцу Ігара Хоцьку. Міліцыянты ўварваліся ў прыватны дом, які выкарыстоўваецца тамтэйшымі актывістамі як грамадскі цэнтр. Яны сталі выносіць з дому пакунак з газетай «Свабода», не паказаўшы ніякіх дакументаў. У Гомелі пачаўся разгляд скаргі актывіста Змітра Жалезнічэнкі на яго паўторнае адлічэнне з Гомельскага універсітэту імя Скарыны. Паколькі Змітер пасля паўторнае адлічэння быў успешным парадку прызваны ў войску, то скаргу ў суд ад імя сына падала яго маці. У горадні пачаўся паказ стужак 10-го ўсясветнага фестывалю праваабарончых дакументальных фільмаў «Адзін свет 2008». Фестываль адначасна стартаваў сёння ў 12 гарадах Еўропы і Амерыкі. Змяншэнне паставак расійскага газу ва ўкраіну часткова закранула і Беларусь. Пра гэта заявіў генеральны дырэктар Белтрансгазу Уладзімір Маёраў. І праз тэму газу мы пераходзім да найважнейшых падзеяў дня ў свеце. Расійская кампанія «Газпром» заявіла пра аднаўленне паставак газу ва ўкраіну. Пасля сённяшніх тэлефонных перамоваў прадстаўнікі «Нафтагазу Украіны» і «Газпрому» заявілі пра развязанне спрэчкі. Президент Злучених Штатів Джордж Буш прийняв у Білому домі сенатора Джона Маккейна, виказує йому свою підтримку як реальному кандидату від республіканської партії на президентських виборах. І нарешті, група країн експортерів нафти ОПЕК прийняла рішення заховати незмінним об'єм здобичі нафти, не глядячи на рекордно високі ціни.
Дякую, Вячаслав, і я попрошу вас залишитися у студії. Ми вже відомо переможцю конкурсу «Ночної свободи», про це не у забаві, але найперш про надвор'я. А завтра у Менску і городні снег від мінус 1 до 1 градуса тепла, у Гомелі від 4 до 6 градусів тепла пахмурно. У Бересті сонячно каля 4 градусів тепла, у Віцебську і Могильові каля 2 градусів тепла пахмурно. А зараз виніки конкурсу «Ночної свободи». Питання гучало наступним чином. Аўтарам якої з кніга ў серыі «Бібліятэка свабоды» з'яўляецца Вінцэс Мудроў. Былі варыянты адказу «Беларуская Атлантыда», альбом «Сямейны», «Прыгоды ара ў Беларусі», «Вострая брама». Слушны адказ Вінцэс Мудроў, аўтар кнігі «Альбом «Сямейны» з серыі «Бібліятэка свабоды». Пераважна большасць слухачоў адказала правільна, Вінцэс Мудроў з'яўляецца аўтарам гэтай кнігі. Але першым правільны адказ прыйшоў ад Уладзіміра з вёскі Груштелішкі. Ён атрымае ў якасці прыза гэтую кнігу, што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». А тры адказы былі нечаканымі. Два слухачы назвалі кнігу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда», а адзін кнігу Сергея Дубаўца «Вострая брама». І вось побач са мною студыі Вячаслаў Ракіцкі. Заўтра чацвер, значыць, паводле ўжо амаль 10-гадовай традыцыі, на хвалях свабоды будзе абавязкова гучаць ваша перадача «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Пра што заўтра пойдзе гаворка?
Найперш, Ганна, я скажу, што тыя два слухачы, які памыліліся з адказам, напэўна, зараз нас слухаюць. І найперш іх я запрашаю заўтра да прымачоў паслухаць маю перадачу і ўжо тады даведаюцца, што я, а не Вінцэс Мудроў, вядзе гэтую праграму. тэму. Заўтра перадача будзе пра тых, хто будаваў беларускую царкву ў замежжы. А беларускія церквы адначасна паўставалі ў замежжы і як рэлігійныя, і як грамадскія, культурныя, нацыянальныя асяродкі беларусаў. Бо царква была для беларускай міграцыі не толькі важным рэлігійным асяродкам, але і цэнтрам нацыянальнага беларускага руху. А арганізатарамі і духоўнай, і нацыянальнай справы былі такія ампантаныя людзі, як айцы Часлаў Сіповіч, Леў Гарошка, цяпер вось Александр Нацан у Лёндоне, таксама айцец Мікалай Лапіцкі ў амерыканскім Саўт-Рыверы ды іншыя. Пра іх мы будзем, Ганна, гутарыць з гісторыкам Алегам Гардзіенкам.
Вячаслава, вось цікава, ў замежжы, дзе і калі была пабудаваная першая беларуская царква?
От тут ёсць два цікавыя адказы. На свае грошы і амаль што сваімі рукамі беларусы пабудавалі праваслаўную царкву святых Петра і Паўла ў амерыканскім Саўт-Рыверы яшчэ ў 1905 годзе. Але яна адносілася да юрысдыкцыі расейскай праваслаўнай царквы. У 43-м годзе ўжо ў Танзаніі беларусы пабудавалі царкву, самі цягалі камяні. Гэта былі эмігранты з ліку цывільных, што пакінулі Беларусь разам з арміяй Андерса. Але яны адносіліся да польскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, а ўласна першая беларуская царква і паводле формы, і паводле зместу. На эміграцыі была пабудавана ў нямецкім Рэгенсбургу, гэта ў Баварыі, ў 1945 годзе айцом Мікалаем Лапіцкім.
Ну, вось паслухаем заўтра беларускую Атлантыду без бар'ераў.
Доследы свабоды.
Сацыяльныя сеткі, віртуальныя парталы для камунікацыяў з'явіліся адносна нядаўна. Яны хутка зрабіліся папулярнымі, а іх уладальнікі сталі мільянерамі і нават мільярдэрамі. Прыкладам, кошт амерыканскай сацыяльнай сеткі Facebook вымяраецца дзясяткамі мільёнаў даляраў, як і колькасць карыстальнікаў. Нас ужо 10 мільёнаў, з гонарам паведамляе папулярны рэсурс «Аднакласнікі.ру». Пра феномен папулярнасці сацыяльных сетак Юлія Рымашэўская.
Наталля Войцік, супрацоўніца адной з менскіх IT-кампаніяў, на сайце «Аднакласнікаў» зарэгістравалася амаль год таму.
Это здорово, что можно увидеть людей, которых ты не видел долгие годы. Я, например, встретила свою подружку, с которой я дружила во втором классе, и мы не виделись больше 18 лет. Время проходит, связь в прошлом она как-то теряется, какие-то детские воспоминания остаются, а это как возможность заглянуть в прошлое.
Коммуникации дели коммуникацию. Вось сакрэт росту популярности социальных сеток. Термин «социальная сетка» з'явился у 1954 годе. Его увел социолог Манчестерской школы Джеймс Барнс. У другой палове 20-го стагоддзя паняцце «сацыяльная сетка» стала папулярным у заходніх даследчыкаў грамадства. Намеснік дырэктара унітарнага прадпрыемства «Надзёжныя праграмы» «Партал Тутбай» Кірыл Валошын кажа, што расійскія аднакляснікі – гэта вельмі паспяховая калька са шматлікіх праектаў.
Явление на самом деле старое, просто интерес к ним новый. Одна из старейших социальных сетей, Classmates, которая несколько миллионов людей объединяет, ее возраст превышает 10 лет. До этого почему-то никто не обращал на этот феномен, а вот именно в начале 2000-х Facebook, Classmates были клонированы в России в такие проекты, как «Одноклассники», «Мой круг».
Социальные сетки, кажа социолог агенции гуманитарных технологий Андрей Ягоров, здолели затягнуть у своей сетки людей, у яких нават электронные адресы раней не было. А таксама тых, хто не выяўляў жаданне быць на відавоку.
Супрацоўнікі праваахоўчых органаў, яны часам кажуць, людзі, якіх мы не маглі знайсці дзясяткамі гадоў, яны абнаружыліся на гэтых аднакласніках рук, і мы іх зараз вылавліваем.
На думку сацыёліга, папулярнасць сацыяльных сетак з часам пачне памяншацца.
Цікава паглядзець, як там Аська тая самая развівалася. Аська на момант свайго ўзнікнення найбольш аператыўным сродкам перадачы інфармацыі онлайн, значна больш прагрэсіўным, чым тыя самыя мэйл. А потым Skype увёў новыя магчымасці, якія не былі ў Аськи.
Перспектыў у бізнес-сферы ў сацыяльных сетак таксама мала, лічыць Кірыл Валошын.
Перспектива финансовая, коммерческая, она пока достаточно сомнительная. Если говорить о зарубежных проектах, то они худо-бедно окупаются, точнее, это не совсем окупаемость, а получение инвестиций, получение денег за продажу части компании, вот такие доходы. Если говорить о проектах российских, ситуация хуже, реклама там продается не очень активно.
После двух российских одноклассников з'явилась сетка «Партабай». Сайт начал працаваць 5 лютого. На погляд Кирилла Волошина, перспективы развития у «Партабай» мало.
Существуют одноклассники, существуют существует «Мой круг», существует ВКонтакте и другие сервисы русскоязычные. Белорусов на упомянутых порталах достаточно много. Поэтому, на мой взгляд, просто копировать социальную сеть в обычном ее понимании, как это делает Портабай, бессмысленно, поскольку вряд ли белорусов можно будет этим переманить.
Про минусы социальных сеток шмат могуць распавесці працадаўцы. У шмат якіх офісах забаронена карыстацца як ICQ, так і тымі ж аднакласнікамі. А ў адказ на слоган «Нас ужо 10 мільёнаў» нехта дасціпны прыдумаў працяг. І болей за 10 мільёнаў лайдакоў.
Пра сацыяльныя сеткі Юлія Рымашэўская. Чаго вам не хапае ў інтэрнэце? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Магілёву.
Я, будучи учителем физики, мне этого там точно не хватает. Каких-то методических пособий таких, даже этих учебников. Хотелось бы видеть их в электронном виде.
Не все там есть. Например, я шукала фирмы туристичные, але у нас они заборонены, сайты закрыты. Тому я ведаю только двух людей, которые оформляют визы в Англию. И их нема в интернете.
Когда заходишь куда-то и ищешь что-то, я хочу найти именно то, что я ищу, а не всякие порнографические, извините, картинки и все лишнее, то, что мне не требуется.
Не хватает для путешественника, так как я занимаюсь как бы водными путешествиями, больше информации о путешествиях можно найти, но это все сайты в основном российские.
Цензуры. Интернетом пользуются не только уже люди совершеннолетние, а и дети, которые ищут и рефераты, и просто им нравится общаться на форумах. И, естественно, они натыкаются на всякие пошлости.
Полезной информации в плане специальности, работы, какого-то совершенствования, может быть, каких-то книг полезных. По большому счету, интернет-помойка. Очень много рекламы, пустой информации.
База рефератов. Иногда на учебу просто бывают такие рефераты, например, предмет психология, реферат на тему характер. Вот очень сложно найти вот такие рефераты. Психологии, например, вот по таким не основным предметам.
Больше о музыке, так как я занимаюсь музыкой, больше о композиторах, о инструментах.
Там есть все на самом деле. Надо уметь искать, запросы писать.
Высылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях начной свабоды, з вами Ганна Соус. На гэтым тыдні мы даследуем якасць вадаправоднай вады ў розных рэгіёнах Беларусі. На сёння пра сітуацыю ў Віцебску. Паводле высноваў Віцебскага абласнога цэнтру гігіены і эпідэміялогіі, праблема забеспячэння пітной вадой дагэтуль застаецца актуальнай. У вобласці 16 глыбінных свідравін, і калі бактэрыялагічныя паказнікі вады адпавядаюць норме, то падвышанае ўтрыманне жалеза ў вадзе адмыслоўцы фіксуюць у кожнай чацвёртай вадаправоднай сістэме. Пра якасць вады ў Віцебскай вобласці Браніслава Станкевіч.
Сёння на Віцебшчыне працуюць усяго 67 станцыі па ачышчэнні вады ад дамешкаў жалеза. Будаўніцтва такіх станцый вымагае значных грашовых сродкаў, таму супрацоўнікі санітарных службаў вельмі вялікія надзеі складаюць на прынятую дзяржаўную праграму «Чыстая вада», якая да 2010 году мусіць паспрыяць, каб вада з-пад крану стала чыстейшай. На думку спецыяліста абласнога цэнтру гігіены і эпідэміялогіі Дмітра Раманова, державное финансирование 5,5 миллиардов рублей повинно принести выники.
Хорошая программа, якая до 2010 года будет действовать. Выделяются гроши, за них люди отчитываются. Хорошее современное оборудование, великолепные специалисты на высшем уровне. Все без проблем.
Гучная история с державной программой «Чистая вода» отбылась в Бешанковичах. Тут за 170 миллионов рублей набыли обсталевание для очистки воды, але проверка выявила, что после опрасовки вода не стала чистейшей. Говорить головный санитарный лекарь Бешанковицкого района Нина Карпушенко.
Я чекала вынику для людей, для их здоровья. И как вода была чистой. Та станция обезжалезивания оказалась не здольна очищать эту воду. По бак показателям, пока вода у нас соответствует. По содержанию железа, покуль еще вода наша далекая от того смещения железа, какое там должно быть.
Нина Карпушенко кажет, что женщины подбегают навод мыть у такой воде белую белизну, не то, как на ее готовать. Уже 11 годов у Витебску існує фирма «Рекорд», якая выпускает ведомую марку воды «Вита». Вода проходит несколько этапов очистки, разливается в пластиковую тару и доставляется у крамы або непосредственно клиентам. 6-литровая пластиковая бутылька питной воды «Вита» коштует 3000 рублей. За такие самые гроши со звичайного крана у квартиры можно скористать амаль 6000 литров холодной воды. Поводле Владимира Губернева, наместника директора витебской фирмы «Рекорд», попыт на якостную питную воду залежит от узровню добробыту споживцов.
Не каждый человек его менталитет созрел, потому что он должен пить очищенную воду. Когда вода текет из-под крана, человек считает, что она текет у него бесплатно. А тут надо, допустим, заплатить 8 тысяч за 19 литров воды. Теоретически, если смотреть размер пенсии минимальной, которая у нас в стране, то есть, наверное, тех, кто и не может.
И все же переважная колькость жихаров Витебщины споживая иншую воду с водопроводу. Не дуже чистую, не вельми смачную, але покуль что танную.
Бронислава Станкевич про якость водопроводной воды у Витебску. Завтра в нашем эфире про ситуацию в Могилеве и Берасте. Человечество может контролировать небезпеки для новокольного осяродия за примальную цену тепер, альбо позднее заплатить на шмат вышейшую цену за бездеяние. Такая основа утрымливается у новой справоздачи Организации экономичного супрацовництва и развития. Поводле справоздачи до 2030 года полова насельництва Земли, каля 4 миллиардов человек, не будет иметь доступу до нормальной питной воды.
Ночная облога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю. На форумах порталу Тутбай абмяркоўваюць інфармацыю агенства Белтам. Тых, хто не хоча ўсталёўваць лічыльнікі вады, прымусяць. Вось як рэагуюць на гэта ўдзельнікі форумаў. Калі ўжо ў нашай квітнеючай дзяржаве знойдзецца фірма, якая навучыцца выпускаць лічыльнікі, якія лічаць гарачую ваду, калі яна 50 градусаў, а не 30. У гэтым галоўная праблема. Ну не хачу я бегаць за ЖЭУ, няхай яны за мной бегаюць. Даеш дыферэнцаваныя лічыльнікі. Самае забаўнае будзе потым, пасля ўсталявання лічыльнікаў усе тарыфы ўздымуцца ў 10 разоў. У мяне іншая праблема. Дом стары, трубам гадоў 45, яны ў руках крышацца. Капітальны рамонт неведама калі будзе. На мінулым тыдні склікалі жыхароў у двары. Сказалі, што рамонту сёлета не будзе, грошай няма. Але тым не менш рэгулярна абыходзяць кватэры з пытаннем, ці не хочаце лічыльнікі. Яны, бачаце, шукаюць тых, хто памяняў трубы за свой кошт, а лічыльнік ставіць не хоча, вораг такі. Мне цікава, як яны маюць тэхнічна ажыццявіць гэтую ўстаноўку на ржавых наскрозь трубах. На сайте интернет-выдания новины БАЙ обмерковывают шарговый материал старшини Белдзяржтэлерадыёкампании Александра Зимовского. Материал опубликованы на сайте 3 соковика. Вось з якого пасажу ён пачынаецца. Праз два дні ўсё прагрэсіўнае чалавецтва будзе ў жалобе з нагоды 55-й гадавіны з дня смерці Іосіфа Вісарыёнавіча Сталіна, іншародца, які прыняў Расію з сахой, а пакінуў з атамнай бомбай. Водгукі чытачоў сайту на гэты матэрыял. Цікава, каму будзе наступная ода? Гітлеру было б лагічна. Сарказм у тэксце адчуваецца, але немагчыма зразумець з нагоды чаго сарказм. Але Сталін Сталіным. Ён хоць душыў, але ствараў раўнапраўнае грамадства. Перад НКВД і ГПУ усе былі роўныя. А цяпер улада сама па сабе і ніякі народ і ягоныя надзеі ўладзе не патрэбны. І калі ёй трэба запытацца меркаванне народу, яна яго пытаецца ў паважаных грамадзянаў, якія жывуць за агароджанай і абсталяванай шляхбаумам тэрыторыяй з кругласутачнай аховай. Вось мне цікава, якую мэту пераследуе Зімоўскі, развешваючы на навінах свае сумнеўнага зместу опусы. Насамрэч, што гэта? Памкненне на крэатывіць нешта па-за межамі БТ, дзе яму дазваляюць толькі круціць порна з амбасадарамі і ваша лато. У беларускім сеціве блукала Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Антоненка з Гомеля. Дзіўна, як мяняецца чалавек пры неабмежаванай уладзе. Ён нібы перастае разумець, як гэта можа не хапаць грошай і што значыць жыць бедна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
А сёння ў Празе першы дзень міжнароднага фестывалю праваабарончых фільмаў праваабарончай тэматыкі «Адзін свет». Гэты кінафестываль адбываецца адначасова ў шэрагу еўрапейскіх гарадоў. І сёння ў горадні адбыўся паказ дакументальнага фільму «Куба Либре», «Свободная Куба». Таким чином, городня взяла удел у кинофестивале «Один свет». Организовали показ представники незарегистрованного руху «За свободу». Репортаж Сергея Остравцова.
Я пришел на фест документального кино и сразу бачу тут людей с погонами, и с войсковыми, и с милицейскими. И навод бачу главного идеолога города Сергея Дубовца. Добрый день. Вы пришли заборонить или нет?
Чтобы выделить.
А, выделить. Киносеанс «Куба Либре» притягнул так само увагу историка-журналиста Владимира Хельмановича.
Безумовно, ассоциации помеж Беларусью и Кубой весь час они как бы возникают, повстают, але с іншого боку завсюду есть и переконание, что наша как бы ситуация недемократичного державного керівництва, она не будет такой протяглой. Мы живем не на выспе, и я переконан попросту, что белорусы не наконованы такие лёсы, как кубинцам. Тем не менее, белорусам это добрый напоминок про то, что диктатура может рвать досить долго, и это добрый урок Кубы для всех краин.
На кинопоказ у городню проехал керовник чешской амбассады из Минска Владимир Румов. Питание до его.
А вы знаете, что это за напиток? Куба Либре.
Ну, я точно тоже не знаю, потому что я люблю пиво, как нормальный чех. Но я думаю, что это будет какой-нибудь коктейль, сделанный из кубанского рума. И, возможно, это будет очень хорошо. Поэтому я думаю, что этот фильм будет очень хороший, качественный, а мы все получим хорошие информации, как происходит на Кубе сегодня.
Кинопоказ организовал «Рух за свободу» один из представников Павел Мажейко.
Ну, мы, когда обрали именно этот фильм, как фильм презентационный, нас стыкало, прежде за все, той выник, до якого привела революция Фиделя Кастро. То есть то, что сегодня мается на Кубе, краина, якая мая проблемы с правами человека. Ну, это было важно, а не напой, ведомый, потому что это, хоть за все его створили туристы.
Павел Мажейко в этот момент ничего не смог сказать про кубинский напой, что дал назву фильму. Чешский амбассадор Владимир Румов сказал уступное слово для кинофильма про Кубу.
Режиссер и без риска пронаследования.
Режиссер, не глядя на риску переследу, снял картину про сучасную кубинскую диктатуру, у якой показал реальность, схованную за романтичными уявлениями туристов.
Скрытую за романтическими представами туристов.
Ну вот, незважаючи, что приходили пожарники, киносеанс распачался, Куба Либре, и Павел Мажейко убачил, что начинается с этого напоя.
Это ром с колой. А коли у бары замовляли напой, казали, коли ласка, Куба Либре, что означало, мы ожидаем вам, как бы Куба была свободной. То есть мы ожидаем свободную Кубу.
Это был репортаж Сергея Астраусова, ён гутарыў с Павлом Мажейком. Про программу Праскага правоборонного кинофестивалю «Один свет» больше подробязно в ночном эфире «Свободы» у пятницу. У рамках фестивалю будет демонстрироваться стужка «Белорусский вальс» про мастака Олеся Пушкина. А сегодня у рамках фестивалю прошла конференция «Диссиденты и свобода», и у ее брал удел один из лидеров «Молодого фронта» Артур Финкевич. Он был гостем «Ночной свободы». Вы на хвалях «Ночной свободы», с вами Ганна Соусь. Сегодня в амбассаде Украины у Беларуси отбылась презентация книги сучасного украинского письменника и поэта Александра Ирванца «Ровно, ровно» у перекладе на белорусскую мову. Переклад зарабил Владимир Орлоу, выдал книгу Змитер Колос. На презентацию белорусского перекладу приехал автор. Репортаж с импрезы Инны Студинской.
Презентация твору Александра Ирванца по-белоруску была надзвичай представничай. Открыл яе надзвичайный и полномоцный амбассадор Украины у Беларуси Игорь Лиховы. Пришли керовники дипломатичных миссий у Швеции, Израилю, Словакии, белорусская, украинская, польская интеллигенция. Украинский письменник Александр Ирванец судовно говорил по-белоруску.
Приємно быть прочитанным у чужим краю. Але ж хіба Беларусь для украинца чужая? Коли в листопаде 2004-го мы выходили на наш Майдан, то першими не нашими стягами, якія залунали побольш з жовто-блакитными, были як раз бел-червоно-белые. Николи не забуду натхненных тваров молодых белорусов, якія разом з украинскими одногодками ставили намети у стяж Хрещатику.
У романе антиутопии «Ровно, ровно» Украина поделенная на заходнюю и усходнюю. Тое самое отбылося и с Роуном, родным городом головного героя, письменник Шлойми і Цервана. І, до речі, родним городом самого автора. У романі Шлойма отримлює дозвол на однодзённий візит у відділений муром усходній сектор, де його чекають не тільки наполоханої свояки, але й колеги з місцевого відділення правильного і чесного союзу письменників СРУ. Абревіатура розшифровується як Соціалістична Республіка Україна. Презентацію вів перекладчик книги літератор Владимир Орлов.
Нема іншого літератора, який був б не настільки близький
до страшных просто неких супадений по светобачению, светоразумению и светоуявлению. Такі близкі, як Сашко Ірванець для мяне. Тому я взялся перекладати. Большую частку гэтай книги я перекладав у Швеції на виспі Готланд.
Письменник Владимир Орлов. А зараз начная читанка, у ёй заканчэння повесті Вінцеся Мудрова «Страшны чалавек».
Разліўшы гарэлку, сабе паўшклянкі гаспадару крыху менш, Васіль хукнуў у жменю, паднёс шклянку да вуснуў, але піць не стаў, змучана перакрывіўся, кіўнуў у бок лядоўні. Можа, ёсць што на зуб? Гарэлка была тёплая і вымагала закусону. Я тут хварэў тыдзень, у крама не хадзіў, бухнуў гаспадар, прачыніў лядоўню, і госць угледзеў у светлай пройме кавалак доктарскай каўбасы. Каўбасе не адчыкрыш, сама тое. Гость падаў ножык, што ляжаў на стале, а гаспадар уздыхнуў і зачыніў лядоўню. Цешчына, патлумачыў Гермаген, чым надта здзіміў Васіля. Гость уражана страсянуў чупрыны, кульнуў чарку і, прыціснуўшы зубы да рукава, здушана прамармытаў. Адрэж крыху, усё адно не заўважыць. Зауважыць, выдухнуў пасля працяглай паўзы Гермаген. Хвіліну гаспадар сядзеў нерухома, потым з насцярожлівай павольнасцю палез у кухонную шафу, выцягнуў адтуль нітку, спрывязаную на канцы пластмасавым кручком. Васіль зірнуў на кручок, запытальна таргануў падбароддзем. «Без мен цешчын, даўжыню фіксуе», – патлумачыў гаспадар. Дрыжачыя гермагенавыя рукі падхапілі каўбасу, пачапілі кручок да каўбаснага хваста, выцягнулі нітку ўздоўж каўбасіны. Побачыўшы такое, Васіль нават прыслязіўся. «Лютуе?» – запытаўся пераселам ад бурэння голасам, і калі гаспадар кіўнуў галавой, з ненавісцю адкусіў кавалак ніткі. «Цяпер не заўважыць», – мовіў Васіль, і з імпэтам разніка жагнуў ножом па каўбасным батоне. Такая рашучасць не магла не ўражваць. Гермагін увабраў голас у плечы, паправіў акуляры і, відаць, насуперак уласнай волі узняў шклянку. Піў ён цяжка, гнятліва, звёўшы вочы да пераносся. Пры гэтым кашляў, душыўся, варушыў кадыком, і Васіль, які таксама прыклаўся да шклянкі і левым вокам сачыў за калегам, нават у прылад такого відовішча. «Вось гэта па-нашаму», – гукнуў госць, калі пакутнік Гермаген адолеў сваіх 30 грамаў і пусціў пад ногі густую сліну. Васіль запіхнуў у рот пакутніку коўца каўбасы і зноў напоўніў шклянкі. «І даўно яна тут жыве? Год! 2 месяцы і 14 дзён», – прашамкаў Гермаген, а праглынуўшы недажаваную каўбасу, дадаў, з хахлянды і прыехала. Словы такія Васіляне на жарты ўсвалявалі. Ён ускочыў з крэсла, рашуча напоўніў шклянкі. «Цяпер я цябе разумею», – у голасе Васілёвым абудзіліся трагічныя бертоны. «У мяне ж самога цешча з хахляндыі». Гость кінуў у рот папяросу, пстрыкнуў запалкай, і жорты агеньчык заскакаў у ягоных звільгатнелых вачах. «Прыехала аднойчы, і давай ва ўсе дзіркі нос тыцкаць, да галку супроць мяне настройваць. Жонка мяне лагодная, лішняго слова не скажа, а тут ад самого рання ўзялася бурчыць. Маўляў, хопіць піць, займіся сынам і ўсё такое. Ну, я слухаю, але маўчу, нібыта мяне гэта не тычыцца». І вось выбраўся неяк на рыбалку. Ну, выпілі трохі, вярнуўся позна, прылёг у калідоры, не распранаючыся. Раніцою пайшоў у прыбіральню. «Чую, шапоча падлюха, выкідывай гэтага п'янтоса і перапісуй кватэру на сябе». Тут мяне і прарвало, сцягнуў са змеевіка цешчыны мэтлахі, выйшаў і кажу: «Ось що, мамо, забирай свої труси!» У гэтым месцы Васіль махнуў рукой, паказуючы, як ён шпурляе цешчыны трусы, і Гермаген ад захаплення нават падскочыў на табурэці. «Забирай сваю доньку та і йди ты туды, звідкіля приїхали!» Потым яшчэ з нагі балотнік сцягнуў, таксама шпурнуў, да неўдала, патрапіў у адчыненую фортку. Цешча потым бегала на двор, шукала балотнік, да не знайшла, сабакі некуды зацягнулі. Васіль папяхнуўся тытунёвым дымам, здушана кашлянуў. Пасля таго сеў на тэлефон, замовіў 2 прямых пляцкарты да чарнавіц і зноўку на рыбалку падаўся. Наступным ранкам прыходжу, цешчу не пазнаць. Бегае, мітусіцца: «Васыльку, Васылька прыйшоў, борщу, Васыльку, поїш». Помню, 3 талеркі тады навярнуў з галадухі. Гость падняў шклянку, агледзеў пусты стол, і гаспадар матлянуўся да лядоўні. Праз імгненне на стале з'явілася міса з салатай, бляшанка шпроту і ўсё тая ж доктарская каўбаса. Гермаген узяў нож, мерачыся распалавінаць каўбасіну, і Васіль схапіў калегу за рукаво. «Герман, Гена, не трэба». Гермаген паспрабаваў вырваць руку, а потым схапіў каўбасіну зубамі і стаў шкамутаць, дэманструючы сябру, што з гэтай хвіліны ўжо нікога ў свеце не баіцца. Праз гадзіну, падхапіўшы пад пахі ватманскія лісты, Вася без сону выкуліўся на вуліцу, зірнуў на вокны і, убачыўшы ў адным з них знаёмую постаць, узняў угору сціснуты кулак, як гэта рабілі колісь гішпанскія антыфашысты. Гермаген Нікандравіч Капніст з'явіўся на працу в аўторак. Пры гэтым ён меў выгляд чалавека, якого прапусцілі праз вібрацыйны грохат. На лобе гермагенавым сінеў вялізны гузак, левае вуха было прыпухлае і злёгку надарванае, а в акулярах адсутнічала правая шкельца. Васіль хацеў бы падысці да небаракі, спытаць, што здарылася, але не рашыўся. Блізу абеду в аддзел завітала Клава Будунова. «Гермаген Нікандравіч, што з вамі? Вас білі?» – вохнула сяброўка. Усе наўкол стаіліся, наструнілі слых. Небарака стягнуў з носа акуляры. «Без сону, страшны чалавек!» – мовіў ён пазмоўніцкі ціхім голасам і, адвярнуўшыся, змахнуў рукавом няпрошаную слязіну.